Geple yara rahatlık radyo te salam hormatlı dinleyiciler sağlık programımızı bilen geplenişlerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda süt meyadını rak ketelinin döreme kulpunu yokurlanır yan faktörler bu ketelin beceriş usulları hafta gurumedir. TV'li dermanhanı rubrikamızda kelemin fiyatını ayıntılı çeker. Geplenişi Praga'da stüdyodan men altın amanur zoyidat pariyarın adatlan topkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, ayarların ölümüne en köp tebep bolýan keselleriň biri süýt mädinine döreýän rak keseli hasaplanýar. Wagtal wagtal barlygdan geçip hup döreýän faktorlary ýok edip ýa-da olary azaldyp bu keselden goranmagy mümkinligini spesialistler aýdýarlar. Bu keseli duçar olanların 30%'nin yakın arnaşlarına hem bu keselini yüze çıkanına aydılıyar. Yani keselini döremeğinin hub faktorlarına keselini nesille nesile geçmeye aydılıyar. Süt mädine döreyen rak keselinin en esası faktorlar hükmünü adamın cinsi ve onun yaşı görkezilyar. Sebep bu kesel esasan ayarlarda yüze çıkıyar. Adamın yaşının ulanmağı bilen keselini döreme kup hem artıyar. Gelin süt mädine döreyen rak keselinin beylik faktorları hem de bu keselini becer şusurları varıdı. Lukman Anıverdi Danatarov'ın tayarlan malumatını kardeşim Nazar Hudaivert'ten dinleyelim.
Derinin renki yine bir faktordur. Ak ayarlar, Afro-Amerikan ayarlar bilen deňeşdirilende süýt mädiniň rak keseline köp sebäpkär bolýarlar. Ýöne wagtyny diýanyz goýulyp, bejergi almadyk Afro-Amerikanly ayarlaryň arasynda ölümin görkezjisi has ýokurdyr. Çağatyrlyk ýene bir faktor. Çağatyr hem 30 ýaşdan soňra çağa dogrun ayarlarda süýt mädiniň rak keselçiliginiň howpy biraz ýokurdyr. Çağa dogurmadlygy üçin wagtyny ulanylan preparatlaryň bir faktor. Çağa doğulmağı üçin ulanılayan preparatlar hem süýt mädiniň rak keselçiligine getirme köpüni artdyrýar diýip çak edilýär. Çağany emdirme faktory. Eneniň çağany 1.5-2 ýyllap emdirmegi süýt mädiniň rak keselçiliginiň köpüni azaldýar diýip bilermenler aýdýarlar. Olaryň belleşilerine görä köp çağaly hem uzak dowamly süýt emdiren enelerde süýt mädiniň rak keselçilig köpüni 50% azalýar. Inniki bir faktor alkohol hem çilim çekmek. Alkoholli içkileri köp içmek, çilim çekmek hem süýt mädiniň rak keselçiligine uçuramagyň howpuny ýokarlandyrýar. Şoň üçin hem alkoholi hem çilimi ret etmegi maslahat berýär. Bilermenleriň pikirine görä hepdede alkohol içkiniň 4 porçasyny içýänlerde rak keselçiliginiň Recidiv howpy 1.3 esse we süýt mädiniň rak keselçiliginden ölme howpynyň 1.5 esse köpelýänligi ýüze çykardy. Semirlik ömür faktor. Semirlik süýt mädiniň rak keselçiliginiň aýratyny 50 ýaşlarda döremeginiň howpyny artdyrýar. Ýağ öjüklerini uly mukdary estrogen hormonunun derecesini arttırıyar hem şeylilik bilen süýt mädiniň rak keselinin howpyny ýokarlandyrýar. Täzeden işlenilen eti ýa-da juda yağlı eti iyimegi çeklendirmegi, kadali ağram saklamagi maslahat beriyar. Fizik aktivlik. Yaşlıktan aktif fizik maşklar bilen meşgullanmak, uzak vaktin devamına adami süýt mädiniň rak keselçiliginden goryanlygy anıklandy. Ulu yaşta hem ağram fiziki aktivlik süýt mädiniň rak keselinin howpuny peteldip biler. Başqy seredanyň hapalanmagy da muňa ýene bir faktordyr. Häzirki wagtda hapalanan daşky seredanyň hem süýt mädiniň rak keselçiliginiň özara baglanşygy suw dedirli. Bulardan başga da entek düýüpli anyklanmadyk ýöne rak keseline tarap howpluk hasaplanýan bir näçe gapma garşylyklı faktorlar bar. Meselem dezodorantlaryň düzümindäki hiýimki maddalar derätiňip Koltuk aslındaki limfa akımı bilen süýt mädilerine yarama tähir edip, rak keseline getirmegi mümkündür diyen çaklama var. Şeylik hem, büzgü alterleri dakmak süýt mädilerine limfa aylanşığını bozup, onun da rak emeli getirmegi mümkündür diyen pikir var. Emeli çağa ayırtmagın, çağa taşlamagın yarama tähiri hem, cedelli olmagınına galiyar. Göğüs imitantları standart mamografi usulunun peydalanmağı çılçırmlaştırıyor. Yönü onun rak keserine alıp geleyenliği varasını malumat yok deyip Lukman anı verdi dana tarif aydıyar. Yukarıda birleşimi deyalı adamın süyüt mədini rak keselçiliginin hoplu faktorlarının bağırdığını aramızdan, biz heniz sol keselçiliginin görünüşlerini nəmənin emeli getiriyenliği ya da yaramalı faktorların nədip qadalı öycükleri rak öycüğünü övüriyenliğini doğru bilmeyarız. Yönü ayal garmonların rak keselinin emele gelmegine himayet beriyenliği belli. Onun nähile malaşyanlığı da belli däl. Şeýlekem süýt mädiniň rak keselçiliginiň nädip öňüni alyp boljagyny häzirlikçe dol tasdiklemeýärler. Ýöne rak keseline orta howply faktorlary, meselem, aýarlar köp çağa dogurup, olary dowamly emdirip, şeýlekem alkohol içmek, çilim çekmek ýaly yaramaz ýerliklerden gaça durup, aktiw fiziki maşgalar bilen öz gow durkuny saklap, saglygy gow üýtgetmeleri berip biler. Şundan uğur alıp, çiğişin bağırdığını iyir anıklayıp, vaqti itirmen, neticeli becergin amal aşırmak zerurdur. Ençeme yıllardan meyre süyüt meyadenin rak keselinin kaytalanma kopunu peseltme uçuyun. Tamoksifen dermanı ulanlayar. Süyüt meyadenin rak keselçiligini ulu hop bağırmakali, öğünü alış maksadı bilen, göğüsü kesip ayırmak usulundan hem peydalanyarlar. Beyli beceriş usuluna bir yada bir neşe hoplu faktorlar bar mahal geçiliyar. Olur, genetki varlığında genin üytgömegi bellidilerine, eger bir göğüste yada bir neşe yakin kovumlarını füytmeyadının rak keselçiligi bolun mahali, dokumaların biopsiya materialini raktan önkü üytgöşmeleri duş gelinyen mahali, göğüs hirurg yolu bilen ketilip ayrılıyar deyip Lukman anna verdi dana tarif aydiyar.
Hormatı dinleyiciler, rak keselleri var adı. Bu sökötün devamını gelecek kısalık programımızda dinleyip bilersiniz. Ne olsa TV'yi dermanxana rubrikamızda kelemini peydatına ünsünüzü çekeriz. Dürlü salatlara, naharlara ulanılayan kelemini kogu tağamından başka onun becer şahsiyetlerde azal. Düzümünne kali duzunun kendiliği sebeple bedenneki soğukluğu çıkarmak okuyu olan kelemini yürek etinin işini qadalaşdyrýany aýdylýar. Terkeleniň suwy aşgadan 10 kwarmak içindäki ýaranyny bitirýär. Mundan başga da aşa semizlikden ejiz çekýänlere kelemiň peýdasynyň köpdigi habar berilýär. Goňokdan ejiz çekýän adamlara saçyny kelemiň şiresi bilen ýuwmak maslahat berilýär. Geliň kelemiň peýdasy barada söhbetiň dowamyny jurnalist Aşurgulý Bayriýewden dinläliň.
Kelem adam üçin iň peýdaly aýlyk hasaplanýar. Onun düzümündeki vitaminlerdir, mineral maddeler uzak mahallat dahilenmeyar. Yönü olucuda köp saklananına kevr vitaminlerin belli bir derecede azalma ihtimal. Emma şonunu da adam için peydali maddelere bağlıdır. S vitamini onun daşkı yaşlı yapraklarına hasam köp. Kelim aşkadanlar içeri keterlerinin dürlü görünüşleri için berhi saklayan adamları da ingen peydali. Günlüğürün kademi lukmaları kelimi kaynatıp boğulap iysen onun nervini rahatlandırıyanlığını, uykuyunu sağlayanlığını, aşkadanlar içerilerin işini kadarlaştırıyanlığını, gözünü itilgenliğini, koru üsülüğü peydarlığını aydıptırlar. Yağ dayları tere kelimden tayarlanan naharlar organizm üçün zerurdur. Kelemi oğunu kerçep ya da kırgızın iri gözünden geçirip yumurtka, az kem un kem tuz bilen kağarmalıla onun katliyet yasamalı. Son oları ösümlük yağına ağzı yapık saçta pişirmeli. Hayılcık otta boğulup pişirilse onun düzümündeki vitaminlerin yetkisi esle azalyar. Bir berhi saklayarlara ertirlik üçün inen peydali tağam hasaplanyar. Doğrulanan kelemin suğu ağla bakarda adam üçün vitaminlerin in kov çeşmesi olup kızmadı diyar. Her gün iki gerek yardı kerti çemesi içilse yılı olmalı bedeninden öğüdün çıkışını kovrundurlar, aşağıdan astığı meyadın iyişini kadarlaştırlar. Alımlar bunun kelimin öğüdünden hem peydarlığını aydiyarlar. Yönü olucuda doğulu olmalı değerler. Kelim doğulununla onun düzümündeki maddeler ölmeyar. Hayta doğulu kelimin doğulu kadarlı düşenle tebir görünüşlü bakteriyalar köperip onu ayretin tağın veriyar. Kelimin becer şahsiyetinin ingen uluduğunu onun şiiretinin düzümünde amino turşulukların 16 görünüşünün bolmağı da suğudu diyar. Onun aşağıdındaki hem 12 barmak içerideki yaranın bitmenine onoylu tehir ediyar. Tarton turşuluğu olsa bedenine uglavotların, yağların artıkmış saklanmalığına kömek ediyar. Şeydivim ol adamı ağaça semirmekten saklayar. Bu turşuluk kelim bişenin uğruna zaylanıyar. Şonun üçünüm semirmek islemeyerlere çiğ kelimden dürlü görünüşü salat edip iyime maslahat vermek bolar. Yokuru demalş yolları soğuklarına kelim kaynadılan su yar terden alarak günlü 3-4 gedek içmek peydali. Her gün yatmazdan 1 saat ön terce kelimin suyu içilse yar tikese uykuyunu kadarlaştırıyor. Şeyle hem kelimin suğu kanın düzümündeki tüycüğünü alalıyor. Bedenine artıkmış soğukluğun saklanıp kalmalarının önünü alıyor. Bu olsa ölgelerinde kan masışını kadarlaştırıyor.
Siz kelimin peydası var adı tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, saglyk programamyzda gozgalan meseleler barada öz pikirlerinizi hat email welesi azatradio.org email adresimizde iberip bilersiňiz. Şoň bilen saglyk programamyzyň wagty tamamlandy. Jan taglygyňyzyň bir bolmagyny arzuw edip sizle hoşlaşýaryn.